Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune religioasă și, prin urmare, vom căuta prin Cartea Sfântă să descoperim care sunt acele învățături, acele lecții de viață spirituală pe care ni le oferă Dumnezeu nouă. Astăzi vom încerca să răspundem la o întrebare: dacă cumva Dumnezeu impune omului cererea de iertare, dacă cumva mărturisirea păcatelor este o cerință a lui Dumnezeu, o cerință pe care o transmite către oameni, care o îndreaptă către oameni. De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că există un pasaj în Cartea Sfântă care pare că scoate în evidență interesul pe care îl are Dumnezeu față de om și, mai mult decât atât, dorința aceasta ca să-l vadă pe om că își mărturisește păcatul. Este vorba de un scenariu interesant pe care îl găsim scris și vreau acum la introducerea acestei emisiuni să citesc paragraful sau pasajul biblic din cartea 2 Samuel, în capitolul 12. Este momentul când Dumnezeu îl mustră pe David prin prorocul Natan și citesc de la versetul 1: Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat toată casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atât, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Și pasajul continuă până la momentul când citim în versetul 13... David, pur și simplu, în fața acestui tablou al păcatelor pe care Dumnezeu le pune în fața lui, spune următoarele cuvinte: am păcătuit împotriva Domnului, versetul 13, și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Acesta este pasajul introductiv asupra căruia privim astăzi și invitatul meu este domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Am ținut foarte mult să citesc pasajul acesta, pentru că el scoate în evidență un element și totodată un personaj biblic interesant. Este vorba despre David. Omul acesta a făcut multe lucruri, și bune, și mai puțin bune, se pare. Dar momentul acesta este după un eveniment al păcatului, sau un moment al păcatului. Și aș vrea să facem puțin o introducere a acestui personaj biblic și de ce Dumnezeu încearcă cumva să-l determine pe David, și așa pare din contextul biblic citat, că Dumnezeu îi cere lui David ca să-și mărturisească păcatul. Haideți să facem înainte o introducere a personajului biblic, a ceea ce a făcut el și momentul acesta când Natan vine la David.
De ce îi cere? Păi, pentru că a păcătuit, în primul rând, și era normal să-i ceară. Observăm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu lasă lucrurile nerezolvate atunci când apar probleme în viața oamenilor. Și în contextul acesta apare, în urma păcatului, dorința naturală de a rezolva situația. Pentru că, așa cum David începuse să lucreze, părea a fi rezolvată problema, da? Deci el își făcuse o strategie, se pusese la adăpost, într-un sens, în cadrul acestui moment și credea că lucrurile cumva sunt rezolvate, sunt trecute. Exact când se aștepta mai puțin, vine Nathan și redeschide cazul, să spunem așa.
A avut două capete de acuzare.
Două capete de acuzare.
Și imoralitate și
ucidere. Și crimă, sigur. Și crimă. Deci, cam asta ar fi prima idee.
Totuși, atunci când privim asupra lui David, este un personaj prolific în Sfânta Carte, un personaj asupra căruia Dumnezeu mai revine cu anumite declarații și îl numește mai târziu om după inima mea. Este foarte interesantă și declarația aceasta și te întrebi de ce Dumnezeu îl vede pe David om după inima sa când omul acesta a păcătuit. Și aș vrea să vă întreb de ce totuși, dacă Dumnezeu cunoștea inima lui David, de ce nu a trecut peste păcatul lui David? Să treacă așa păcatul pe neobservate, cum în dreptul altor împărați, Sfânta Scriptură nu menționează că Dumnezeu s-a ținut de capul lor ca să-și mărturisească păcatul sau să facă păcatul public în așa fel încât aceștia să fie nevoiți să-și mărturisească, să fie puși la col și să-și mărturisească păcatul. De ce Dumnezeu a dat în vileag păcatul lui David?
Da, nu putem să pretindem avea răspunsul perfect la această întrebare. Acum Dumnezeu își alege strategiile singur, fără să ne dea nouă explicație. Însă este clar că a urmărit ceva. În primul rând, mă gândesc la un text biblic care spune foarte clar și îl definește pe Dumnezeu, și anume, pe lângă faptul că își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Adică Dumnezeu nu lasă lucrurile așa. De ce în dreptul lui David s-a făcut și în alte cazuri nu? Probabil că datorită influenței pe care David o avea, mă gândesc, cu cât ai mai multă cunoștință, mai multă reclamă în ce privește relația ta cu Dumnezeu, acum cine nu cunoaște astăzi pe regele David? Când zici de treaba asta, deja e clar pentru multe persoane. E o persoană cunoscută.
Deci, și ești o persoană publică...
Sigur, era normal ca această influență puternică să fie justificată cumva prin intervenția lui Dumnezeu, nu? Pentru că atunci s-ar fi creat un precedent urât, zic eu, da? Bun, e om după inima lui Dumnezeu, da? Este om deosebit, este om credincios, dar uite, și când greșește, el este luat în considerare, nu? Pe de altă parte, eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Dacă, într-adevăr, era un om iubit de Dumnezeu, această metodă nu a fost una rea pentru omul lui Dumnezeu. Din contră, în dorința de a-l salva până la urma urmei, a trebuit să intervină. Iar lecția pentru istorie, nu? Uite, Dumnezeu este corect. Dacă, cum ne pretinde nouă, a pretind și lui David și așa mai departe, nu? Și dacă ar fi să vorbim pe larg, sunt... Adică, care personaje din Biblie sau din contextul acesta al Scripturii n-au fost, până la urmă, avertizate deloc? Nu, n-a rămas nimeni
punctat. Nu, dar se pare că, în dreptul unora, parcă Dumnezeu tolerează păcatul lor și nu îi mustră sau nu le dă pe față păcatul.
Vă gândiți la un exemplu concret?
Mă gândesc la Manase, de exemplu. Am 55 de ani, este omul care păcătuiește, este omul care duce poporul Dumnezeu în rătăcire, în idolatrie, tot felul de crime, spune Sfânta Carte că a umplut Ierusalimul de sânge. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu îi pune o stabilă cu acele păcate pe care el le-a făcut ca să devină omul conștient și să-și mărturisească apoi păcatul. Abia după 55 de ani, într-un moment de luciditate spirituală, omul acesta își dă seama și regretă ce a făcut.
Da. Nu știu, probabil și nivelul relației cu Dumnezeu e diferit aici, nu? Gândesc la David, fiind într-o astfel de relație, altfel a înțeles, eu știu, dragostea lui Dumnezeu, intervenția lui în viața sa. Pe de altă parte, nu știu, e foarte dificil să judeci istoria pentru că n-ai toate datele. Va veni o altă zi pentru clarificarea acestor lucruri. De ce Dumnezeu permite unora mai mult sau mai puțin? Probabil că astea au fost metodele lui, cu unii sau cu alții. E greu de precizat exact de ce s-a făcut diferența. Da? Și poate să fie o aparență în privința diferenței acestea. Nu știu, poate că alte lucruri nu se relatează, da.
Cu siguranță, lucrul acesta este valabil. Nu avem toate datele ca să putem să dăm o interpretare desăvârșită.
Mă mai dacă la... mergem pe ea, mă scuzați, s-ar putea la un moment dat să îl considerăm pe Dumnezeu arbitrar și e greșit. Adică rămâne la acest aspect al necunoașterii peisajului în totalitate.
Mă mai gândesc la un anumit aspect și anume, atunci când omul greșește, are o conștiință, iar Dumnezeu se folosește de acest element din om, conștiința sa, și îi transmite sau îl face conștient de greșelile lui. De ce în dreptul lui David nu i-a vorbit Dumnezeu direct conștiinței lui și de ce a trebuit să apeleze la un astfel de proces destul de laborios, să trimită pe un om și să îi îmbrace totul într-o parabolă și așa mai departe? De ce nu a vorbit direct conștiinței lui?
Pentru că păcatul era destul de public, da? Ca să poată să se preteze la o discuție la nivelul conștiinței. Pe de altă parte, mă gândesc că David, în virtutea faptului că este împărat, are și putere. Și nu știm reacțiile unui împărat în momentul în care este, eu știu, abordat într-un anumit fel. Gândiți-vă că îl trimite pe Natan, ceea ce este iar o problemă. Pune în pericol un om, da, care putea să primească, cum a primit în Scriptură, pocăință, umilință, sau putea să primească o sabie. Da? Dumnezeu se folosește de metoda aceasta de a vorbi prin proroc în cazul acesta și nu direct în conștiință, probabil pentru a sublinia metoda lui. Că, de fapt, așa vorbește în Scriptură, când Dumnezeu lasă pe proroci, îi lasă tocmai cu scopul ca să reprezinte un fel de mijlocire între omul care păcătuiește și Dumnezeu. Da?
Iar metodele variază de la persoană la persoană.
Variază de la persoană la persoană, da. Eu cred că este clar că David a perceput mai bine mesajul în felul acesta, prin această parabolă, că ați amintit la un moment dat de parabolă. Da? Dacă îi spunea direct, poate că nu era același rezultat. Nu, mă gândesc.
Și ideea pe care a spus-o mai devreme, și anume că David avea autoritate, era un om puternic și avea un cuvânt pe care putea să-l aplice în mod direct. Mă gândesc că dacă se venea în mod direct cu dezvăluirea păcatului și nu îmbrăcat într-o formă de parabolă, atunci David ar fi putut să dea la moarte pe Natan. Și cu siguranță că lucrurile nu mai aveau o finalitate așa cum o citim astăzi în Sfânta Carte.
Pe de altă parte, găsim ca o justificare a metodei de a vorbi prin pilde, că ți-am amintit de pildă, și în faptul că atunci când folosești o ilustrație, are efect mai puternic asupra motivării sau schimbării unui om decât dacă îi spune direct problema. Da? Pare mai inconfortabil să o spui prin pilde, trebuie să-ți alegi pilda potrivită, nu știu ce, limbajul. Era mai simplu, nu? Și azi ar fi mai simplu să spui omului direct. Dar tocmai protecția aceasta sufletească este o lecție pentru noi, în modul în care comunicăm în zona sensibilă a oamenilor, da? Când vorbim de anumite greșeli ale lor, da? Una este să-i spui direct și să-l tulburi și alta este să-i spui printr-o parabolă și să înțeleagă. Așa cum spune Scriptura, zice că Iisus, care folosea parabole, le vestea cuvântul prin multe pilde, după cum erau ei în stare să înțeleagă. Deci...
Da. Privind asupra acestei istorii biblice, ne putem gândi la faptul că Dumnezeu pur și simplu se ține de capul lui David ca să-și ceară iertare. Faptul că se îmbracă fapta lui într-o pildă, Natan îi vorbește într-un mod politicos, dar cu mult tact, în așa fel încât acesta să perceapă mesajul după ce dă singur sentința, cumva iese în evidență faptul că Dumnezeu se ține de David ca să-și ceară iertare. Putem ajunge la concluzia aceasta când citim pasajul biblic?
Cred că este o formă de a dragostei lui Dumnezeu, până la urmă urmei. El nu era conștient pe deplin de situația lui și faptul că Dumnezeu insistă prin diverse metode în discuție pilda aceasta, o văd ca un gest chiar a unui părinte care vrea să-l ajute pe David, da? Nu văd ca o problemă faptul că se ține de el. E bine că există cineva care se ține de tine, nu? Să te îndrepte până la urmă, nu? Putem să vedem în direcția aceasta. N-ar fi o problemă, cred eu.
Să fie pur și simplu un mesaj îmbrăcat într-o pildă, în așa fel încât omul să devină conștient de greșelile lui sau de trecutul lui.
Da.
Privind asupra acestui pasaj biblic, aș vrea ca să și aplicăm pentru viața noastră și mă gândesc la modul în care reacționează David atunci când îl aude pe Nathan, că spune această pildă. E clar că David se gândea că e vorba despre o altă persoană și dă o sentință, este destul de aspru în ceea ce spune el. Omul acesta care a făcut o astfel de faptă este vrednic de moarte și să dea înapoi împătrit. După ce află că este vorba despre el, lucrurile parcă ar vrea să se schimbe cumva, să nu mai fie aceeași sentință. Aș vrea să fim cât se poate de practici și să vă întreb de ce oamenii sunt atât de aspri atunci când este vorba de a-i judeca pe alții sau de a le judeca modul în care ei au trăit sau fapta lor și atunci când vine vorba despre ei înșiși, atitudinea se schimbă radical.
Totdeauna omul își păzește propria piele. Iar asta e de la începutul lumii, nu? Mă gândesc și la pasajul de ce vezi tu paiul din ochiul altuia, nu? Când bârna din ochiul tău. Există întotdeauna o diferență între modul în care îi privești pe alții și modul în care te privești pe tine. Probabil tu mai datorită păcatului. Păcatul distorsionează realitatea și te face să vezi așa, nu? Te vezi mai bun întotdeauna decât alții. Spunea fariseul, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și tocmai David nu face excepție aici.
Am avut o emisiune în trecut pe care am intitulat-o Și ne iartă pe noi și trăznește-i pe ei.
Da.
Uneori parcă devenim foarte agresivi sau incisivi atunci când este vorba să detaliem sau să caracterizăm viața altora, iar în privința vieții noastre suntem foarte îngăduitori.
Da. Este o anomalie lucrul acesta. Nu știu care personaj îl găsim în postura aceasta de a se vedea pe sine, eu știu, mai păcătos decât alții. Sunt câteva, dacă ne gândim la Pavel, zice, cel din tâi sunt eu, da, la un moment dat, de toți păcătoșii. Ajunge la o concluzie de genul acesta, dar sunt foarte puțini oameni care își ajung la concluzia asta în dreptul lor. Da? De asta zic că e o anomalie. Nu-i corect așa, dar așa se întâmplă, asta e realitatea din jurul nostru. Întotdeauna cu tine ești mai blând, cu alții ești mai aspru.
Este momentul când aș dori ca să luăm și apelurile dumneavoastră în direct. Dacă aveți o anumită întrebare sau opinie, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți transmite așadar întrebările dumneavoastră sau anumite opinii pe care dumneavoastră le aveți cu privire la emisiunea de față. Și m-ar interesa dacă ați avea un răspuns cu privire la întrebarea ridicată și anume, este mărturisirea păcatelor o cerință pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră? Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice sau anumite întrebări pe care dumneavoastră le aveți. Privind asupra acestui pasaj biblic, de asemenea, se mai ridică o întrebare. De ce Dumnezeu nu l-a lăsat pe David ca să ajungă el la concluzia că a păcătuit? Cu timpul îți dai seama de faptele tale și de anumite greșeli, te mai maturizezi și din proprie inițiativă să fie o mărturisire în fața lui Dumnezeu. Mă gândesc că așa prin comparație, pentru că tot am vorbit despre Manase, 55 de ani face lucruri oribile înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îi le pune în față și abia după 55 de ani are un moment când își dă seama și atunci își cere iertare. Nu este o acțiune impusă de Dumnezeu în dreptul lui Manase. Observ că la David parcă Dumnezeu tot timpul intervine. De ce nu l-a lăsat ca din proprie inițiativă să-și mărturisească păcatul?
Păi, în primul rând, fapta lui nu era de lăsat în timp, nu? Era vorba de o crimă, era vorba de o familie și timpul de obicei, în unele cazuri, rezolvă problema, în altele, nu. probabil că intervenea obișnuința cu lucrul care l-a făcut. El își făcuse deja o strategie, el credea că e bine și dacă mai era și timpul care să îmbrace toată situația aceasta, nu știu dacă peste un an, doi sau mai târziu ar fi avut efectul care l-a avut atunci când a intervenit Dumnezeu. Iar sunt niște elemente care doar el le decide. De ce atunci și nu în cazul lui Manase mai târziu, da? Probabil că atunci răspundea David cel mai bine intervenției sfinte, divine, da? Pentru schimbarea lui. Poate să fie un posibil răspuns. Pe de altă parte, mă gândesc așa că intervenția aceasta imediată, având rol de conștientizare, a picat foarte bine atunci. Da? Omul atunci a realizat, atunci s-a schimbat. Biblia spune, astăzi este ziua mântuirii, nu...
Dacă
auziți glasul, nu vă împietiți nimeni. Mă gândesc că amânarea asta și să lași lucrurile așa ca să se desfășoare în timp, nu întotdeauna...
Și apoi poate să mai apară un element și anume te obișnuiești cu felul acesta de a fi.
Exact.
Și obișnuința, chiar repeți uneori poate procedura.
Da,
adică să acoperi păcatul.
Dacă a mers, sigur. Mai ales că el era convins că a jucat atât de bine rolul acesta încât lucrurile erau ascunse și nu le știa nimeni și tocmai cred că de aceea a intervenit Dumnezeu atunci și a făcut-o public ca să răspundești la întrebarea de mai devreme, cumva.
Da. Mă gândesc acum să mai facem iarăși o aplicație a acestei învățături și aduc în atenție așa un caz. Unii părinți către copiii mici, mergi acum și cereți iertare la frățiorul tău pentru că ai greșit. Și copilul, mai mult de frică sau de presiunea cuvintelor pe care îi le spun părinții, îngână câteva cuvinte către frățior, cuvinte de iertare. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? Parcă Dumnezeu ceva de genul acesta face și cu David. Tu trebuie să-ți ceri iertare.
Da. Așa pare. Dar e clar că sunt lucruri diferite aici. Da? Copilul e copil, David era adult, da?
Dar este o măsură educativă rodnică?
Am înțeles întrebarea, da. Nu știu, poate să fie rodnică atunci când omul nu-și dă seama, că de asta vorbim de conștientizare.
Nu mai împingi de la spate.
Mai împingi de la spate. Și nu e rău lucrul acesta, să te ajute cineva să-ți dai seama. Gândiți-vă la Adam, era primul om, perfect, nu știu ce, și se ascunde, da? Și trebuie să ia inițiativa Dumnezeu și să-l întrebe unde este, unde se găsește ca să poată să-l apropie, că el se depărta, da? Și te așteptai la Adam să fie cel mai capabil de a se apropia ușor de Dumnezeu, nu să îndepărteze, fiind primul om, da? Pe de altă parte, apare și în psalmi ideea aceasta, cercetează-mă Dumnezeu și cunoaște minima, adică s-ar putea că eu să nu realizez la un dat ce e bine să fac. De aceea un ajutor divin la timp e binevenit. Nu văd o problemă în momentul în care un părinte care își iubește copilul bine intenționat ca și Dumnezeu de altfel, sprijinește un pic procesul acesta de corectare. Nu? E o treabă bună.
Domnule pastor, aș vrea să vă propun în minutele următoare, pentru că analizând pasajul acesta, exemplul lui David, modul în care reacționează Dumnezeu, modul cum îl ajută pe David ca să-și conștientizeze păcatul, fapta lui și apoi să-și o mărturisească, aș vrea să deschid un subiect, aș spune eu, foarte important cu privire la mărturisirea păcatelor. Și anume, privind în Sfânta Carte, ce spune Biblia despre mărturisirea păcatelor? Cum ar trebui ea să se facă?
Păi, dacă a spus întrebarea ce spune Biblia, trebuie să dăm niște repere biblice.
Sigur, da? Că această carte este sigur, baza pentru
este baza
noastră.
Da, învățăturilor corecte. Câteva texte, rapid, așa să nu insistăm prea mult. Levitic 26 spune, își vor mărturisi fără de legile lor și fără de legile părinților lor. Doar extrag anumite idei. Psalmul 32:5, ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Osea 5:15, vor mărturisi că sunt vinovați. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept. Deci, am vrut să subliniez că ideea asta de mărturisire a păcatului apare și în Vechiul și în Noul Testament. Deci, Biblia vorbește despre subiectul acesta. O consideră o problemă importantă. și o găsim, la o căutare a textelor, găsim ideea aceasta în multe locuri. Trebuie să ne mărturisim păcatele.
Dar este până la urmă mărturisirea aceasta o cerință a lui Dumnezeu? Noi trebuie să ne mărturisim păcatele, e clar. Și Sfânta Scriptură scoate în evidență astfel de argumente sau dovezi. Dar este mărturisirea păcatelor o cerință expresă a lui Dumnezeu?
Da, da, pentru că dacă ar fi să mai mă raportez la alte texte, mărturisirea, de exemplu, în Cartea Leviticului preceda jertfa. De exemplu, Levitic 5:5, când cineva, deci, va fi vinovat, trebuie să-și mărturisească, apoi să aducă jertfă de vină. Deci nu, cu alte cuvinte, acțiunile religioase sunt condiționate de această mărturisire. Practic, am înțeles citind despre mărturisire că dacă nu o faci, celelalte elemente care urmează și par bune, rugăciunea, jertfa, Scriptura și așa mai departe, n-au valoare dacă se păstrează acolo păcatul nemărturisit, că asta de fapt e problema. Mărturisirea ce este de fapt? Nu? Vom vedea poate într-o discuție ulterioară, tocmai atingem aspectul acesta al păcatului, nu? Că de, ce mărturisești? Asta mărturisești, nu? Și ca să poți să fii primit în cadrul serviciului religios către Dumnezeu, e nevoie să începi cu asta. Cu pocăința, recunoștit.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur de această emisiune și eu am învățat de la un frate de-al meu, care acum nu mai trăiește, se cheamă doctorul Emil Rădulescu, poate dumneavoastră ați auzit de el, că în Cartea Genezei găsim răspunsuri la toate problemele, de la capitolul 1 până la 10, la turnul Babel. Dumnezeu rezolvă toate problemele. Eu am mers la esență, apropo de mărturisire, ca să rămân la subiect. Întrebarea pe care mi-o pun, și-a mărturisit Adam păcatul în primul moment? Părerea mea este că nu.
Sigur.
Nu m-a mărturisit. Așa că eu am învățat din această treabă și în momentul când am păcătuit, m-am plecat în fața Domnului și am aplicat acel 1 Ioan 1:9 despre care domnul pastor a făcut referire în emisiune și am spus, Doamne, numai eu sunt de vină pentru situația în care mă găsesc acum. Mărturisesc păcatul acesta. Și am făcut o rugăciune prin 3 puncte, cum era problema aceea de rezolvat, și m-am sculat de la rugăciune cu liniștea și pacea spuse în acel verset, că El este credincios și drept să ne ierte și să ne
să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire.
Și de atunci am parcurs viața așa și Dumnezeu mi-a iertat păcatul și mi-a împlinit cele 3 rugăminți pe care le-am făcut atunci, pentru care îi mulțumesc și îndemn pe toată lumea ca atunci când păcătuiește să nu arunce pe vina pe altcineva. Întâi să se judece pe sine însuși și după aceea, dacă găsește o problemă, o vină la el. Eu avem un profesor de matematică care în momentul când greșeai la o problemă, dar ajungeai totuși la rezultat, el îți spunea, zice, ai ajuns la rezultatul ăsta, dar nu pe calea care trebuie.
Exact.
Așa să facem și noi. Vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Iată și exemplu adus de ascultătorul nostru cu Adam și Eva. Și în cazul lor Dumnezeu i-a căutat, da? Protopărinții noștri, care au ieșit din mâna lui Dumnezeu, creați de mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a căutat prin întrebarea unde ești, Adam, apoi se pare că ei au început să se dezvinovățească, da? o atitudine pur umană sau firescul din noi scoate în evidență atitudinea aceasta, dar nu eu, celălalt a făcut.
Negare,
și în final, cumva, recunoașterea faptelor. E clar, există anumite procese ale lui Dumnezeu pe care le pune în aplicare tocmai ca omul să fie făcut conștient de greșeala lui.
Exact.
Și lucrul acesta îl vedem de la facerea lumii.
Exact.
Privind asupra acestui pasaj, dacă vorbim despre mărturisirea păcatelor, v-aș propune să luăm un alt paragraf biblic, are legătură cu David, bineînțeles, și cu momentul păcatului lui. Aș vrea să ne referim la Psalmul 32. Este un psalm foarte interesant. Spune așa: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și sunt cuvintele lui David scrise aici, mărturisite: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Voi vrea să ridic câteva întrebări pe baza acestui pasaj biblic, după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua! Aș vrea să vă întreb dacă păcatul este general, este identic cu al multor persoane, mă refer la păcatul meu, dar dacă eu nu am persoane de încredere către care să mărturisesc păcatul, că înțeleg din Biblie că trebuie să ne mărturisim păcatul unii altora, pe lângă al mărturisii și lui Dumnezeu. Așadar, dacă nu am persoane de încredere, dacă îl mărturisesc doar lui Dumnezeu, de unde știu că el acceptă sau dacă nu acceptă mărturisirea păcatului meu doar lui Dumnezeu?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, mulțumim pentru că ne urmăriți și pentru că ați intervenit. Domnule pastor, haideți să răspundem întâi la întrebarea ascultătoare noastre. Mărturisiți-vă păcatele, este ceea ce spune Iacov, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mm-hmm. Dacă nu am persoane de încredere, să mai fac lucrul acesta? Sau cum să aplic versetul biblic, îndemnul biblic?
O să vorbim despre îndemnul biblic imediat. Dacă n-am persoane de încredere, e o problemă. Evident că e o problemă și o să mă rețin să fac lucrul acesta. Însă era o altă frământare a Doamnei și anume, de unde să știu eu dacă Dumnezeu mi-a confirmat mărturisindu-i doar lui și nu persoanelor umane faptul că eu am făcut mărturisirea aceasta? De unde să știu? Am amintit versetul mai devreme. Dacă ne mărturisim, deci aici este o ecuație fixă. Da? Dumnezeu nu, într-o dată este așa și o dată altfel. Da? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne ierte. Deci este o certitudine a faptului că vom primi iertarea dacă o facem lui Dumnezeu. Cât privește relația dintre oameni, asta este într-adevăr un subiect sensibil. Trăim vremuri în care oamenii nu mai au încredere unii în alții și de aici probabil și aplicarea mai rară a acestei recomandări din Iacov. Da? Dar dacă să intrăm în profunzime în explicația acestui text acum...
Haideți să răspundem, sigur, pentru că are legătură. Toți ne plângem de faptul că nu găsim persoane de încredere, dar toți ne lăudăm că am fi persoane de încredere și ne întrebăm unde sunt totuși aceste persoane de încredere. Da, este frământarea ascultătoarei noastre, pentru că ea spune, îndemnul biblic este cunoscut de către ea. Mărturisiți-vă unii altora păcatele.
Acum, ca să clarificăm, în primul rând, putem să găsim persoane de încredere. N-or fi toate, dar trebuie să existe pe lumea asta un om, cel puțin, în care să am încredere, nu? Pe care l-am cunoscut și așa mai departe. Dar, să clarificăm această această chestiune biblică.
Se pune în discuție mărturisirea față de astfel de persoane.
Bun. Deci, vorbind de contextul vindecării, că despre asta e vorba în Iacov, dacă ne mărturisim păcatele unii altora, urmează și vindecare, da? Aici era clar că se vorbește despre o pregătire relațională înaintea intervenției lui Dumnezeu miraculoase și rezolvarea problemei de sănătate, da? Cu alte cuvinte, omul trebuia să fie pregătit sufletește, trebuia să se împace cu ceilalți din jurul lui, orice greșeli au apărut, se clarificau, ca apoi să intervină aspectul religios, în speță rezolvarea sănătății printr-un miracol, da? Asta e un aspect. Dar reținem de aici un cuvânt care contează. Mărturisiți-vă păcatele unii altora. Adică era o reciprocitate. Și tu mi-ai greșit mie și eu ți-am greșit ție. Căutând în înțelesul lingvistic, să zic, al textului, apare o diferență evidentă. Li se cerea, ce li se cerea să mărturisească? Păcatele, cum le înțelegem noi în sens moral, sau era vorba de altceva? Și am găsit că, de fapt, textul spune să mărturisească paraptomata în greacă, adică greșeli, abateri mai puțin grave. Da?
Poate nu decât, din păcate premeditate.
Decât hamartia, care de fapt e păcatul, călcarea morală a legii lui Dumnezeu, păcate grave pe care doar Dumnezeu putea să le... Deci trebuie să facem o diferență între... În cazul lui Iacov, li se cereau să-și mărturisească abaterile obișnuite, da, pe care le pot... numitele greșeli, da? Abateri mici, să zic, da? Nu mi se cere, în concluzie, ca omului din textul acesta să-i mărturisesc păcatele, călcarea legii lui Dumnezeu, păcatele grave pe care Dumnezeu, doar Dumnezeu le poate ierta. E foarte important să accentuăm
treaba
asta.
Relația omului strict, da, cu Dumnezeu.
Deci aici vorbim de relațiile între oameni care trebuie să fie reglementate prin abaterile mici în vederea rezolvării problemei de sănătate printr-un miracol al rugăciunii. Dar multă lume înțelege de aici că dacă eu fac un păcat împotriva lui Dumnezeu și mărturisesc omului, asta mi se cere. E categoric nu. Sunt două expresii diferite aici. Deci vorbim de lucruri diferite.
Am înțeles. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Vă binecuvinteze.
Mulțumim, asemenea.
Am eu o întrebare de la Evrei 10:27. Că dacă continuăm să păcătuim cu voia, deci am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Și continuarea mai... Întrebarea mea este, sincer să fiu, am păcătuit de mult în comunia. Am mărturisit păcatul, dar de mult am repetat păcatele. Ce se va întâmpla în cazul ăsta?
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim că ne ascultați. Evrei 10:26-27 are legătură cu subiectul pe care îl discutăm noi, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o cunoaștere înfricoșată a judecății,
da,
lui Dumnezeu. Cum să înțelegem versetul acesta?
Aici Pavel vorbește în Evrei despre o situație radicală, un proces care a ajuns la final, ceea ce noi numim în Biblie păcatul împotriva Duhului Sfânt, în care nu se mai poate face nimic pentru persoana respectivă, și în condițiile acestea este adevărat. Adică dacă s-a ajuns aici, un păcat voit, o împotrivire fățișă față de îndemnurile repetate ale Duhului Sfânt, sigur că ajungem în situația aceasta că nu mai e jertfă și nu se mai poate face nimic. Dar câte din persoanele acestea sunt în această situație? Tocmai aici vedem că Dumnezeu, deși noi am păcătuit de multe ori cu voia, Dumnezeu n-a ajuns la limită cu noi. Din contră, faptul că avem conștiință, faptul că ne mustră conștiința, faptul că suntem îndemnați în continuare prin Scriptură și în alte metode să ne întoarcem, asta dovedește că mai este jertfă pentru noi. Adică persoana care a amintit, și eu aveam temerile acestea la un moment dat, dar dacă este preocupată în continuare, dacă simte îndemnurile acestea la schimbare și la pocăință, asta demonstrează că n-a ajuns la capăt, nu e în faza aceasta, da? Aici vorbește de o situație radicală în care nu se mai poate face nimic și probabil că aici putem să vorbim despre Iuda sau situații în care omul a ieșit din cadrul acesta al harului lui Dumnezeu. Și evident că l-așteaptă pedeapsa, altceva ce să-l aștepte. Harul s-a dus.
Deci ar trebui cumva să fim prevăzători, exact, sau să analizăm foarte bine viața,
sigur,
noastră.
Asupra păcatului cu voia. Adică dacă Duhul Sfânt îți spune, uite, în conștiința ta, azi ai greșit asta, mâine nu mai repeta. Bun, să zicem că ai greșit și mâine, da? Dar dacă până la urmă îți dai seama că trebuie să te oprești, oprește-te, pentru că poți să ajungi în situația aceasta. Adică pericolul este iminent.
Bun, sunt multe lucruri care,
sigur,
vin în discuție și, sigur, mă grăbesc ca să, sigur, prindem cât mai multe răspunsuri de la dumneavoastră. Revin la psalmul pe care l-am citit mai devreme, psalmul 32 și psalmul 51, aș vrea să-l citesc, dar cu îngăduința dumneavoastră, după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia. se pare că legătura tehnică nu este cea mai potrivită. Psalmul 32 și Psalmul 51, ideea este cam asemănătoare. Ferice de cel fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit. Câte vreme a tăcut David, spune că n-a mai avut liniște, pace, chiar și fizicul lui a avut de suferit.
Asta justifică mărturisirea. Deci, de asta e importantă mărturisirea.
De asta este importantă mărturisirea. Chiar vreau să vă întreb, dacă un om nu își mărturisește păcatul, ce are de suferit?
Păi, în primul rând, din punct de vedere fizic, mental, sufletesc, este clar că vinovăția apasă și distruge. Încet și sigur. Povara aceasta usucă oasele, da? Spune și Biblia. Deci este clar că un prim efect este asupra fizicului și psihicului, omul în general. Da? Asta este primul efect. A doua pietre care este de valoare morală și veșnică, putem să spunem, este că rămâne cu păcatul neiertat și atunci nu putem să vorbim de viața veșnică sau de ceea ce i-a promis Dumnezeu omului respectiv. Deci astea ar fi două direcții importante ca să le amintim repede, pentru că n-avem prea
mulțumesc, avem încă un apel telefonic, poate că ascultătorul nostru sau ascultătoarea a revenit. Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua, bună ziua! Pot să vorbesc?
Sigur, vă ascultăm, vă auzim.
Sunt Maria Radu din Curtișoara Olt. Vă ascult cu multă plăcere, de multe ori, nu ne cunoaștem personal, dar eu am 80 de ani, sunt adventistă de când aveam 7 ani și am tot învățat cu iertare, cu mărturisire din ce am primit, că am primit și noi o credință tot așa curată și bună și sfântă. M-am gândit cu privire la persoana care a fost o doamnă, o femeie a fost mai înainte. Dacă eu am avut cu dumneaei ceva, numai așa aș fi putut să mă prezint la ea, să o rog să mă ierte. Deci am supărat-o, poate nu am așa cuvinte alese, dar o problemă așa mai sufletului meu, numai lui Dumnezeu eu pot spune. Și la dumneaei aș apela, uite, ești prietena mea de suflet, te rog să mă ajuți în rugăciune, să mă ierte pe mine, Domnul, am eu un păcat mai aparte care numai Dumnezeu îl știe și te rog să te rogi împreună cu mine sau și alte persoane, așa înțeleg eu. Nu știu dacă am înțeles bine, vă rog să-mi spuneți și mie. Vă mulțumesc mult.
Vă mulțumim. Cred că dumneavoastră nu ați făcut altceva decât să completați ideile pe care ideile care au fost spuse până acum și de asemenea răspunsurile care au fost date. Când ai ceva cu cineva, mergi să îi spui, să mărturisești, să-ți ceri iertare, dacă cineva te poate ajuta doar să se roage pentru tine, în așa fel încât tu să poți să-ți rezolvi problema cu Dumnezeu, este elementul acela privat între tine și Dumnezeu, dar celălalt te poate ajuta susținându-te în rugăciune.
Sigur. Acum, doamna care a intervenit a vrut să facă o categorisire, practic, cui trebuie să mărturisesc păcate.
Era și întrebarea mea, pentru că din Psalmul 32 iese în evidență un lucru și anume pentru că David spune atunci ți-a mărturisit păcatul meu.
Exact.
De ce doar lui Dumnezeu?
Pentru că împotriva lui păcătuise, în primul rând. În momentul în care călcăm legea, îl lovim pe Dumnezeu prima dată, nu? Uciderea era porunca a șasea, nu? Curvia era porunca a șaptea. Și dacă mergem mai departe, găsim și altele. Deci, din punctul acesta de vedere, e corect cum a făcut.
Dar se pune întrebarea și mulți creștini cu adevărat se întreabă cui trebuie să fie mărturisite păcatele, doar lui Dumnezeu? Sau chiar dacă am călcat, așa cum dumneavoastră ați amintit, elementele acestea din legea morală, adică sunt păcate grave, e clar că au țintă către Dumnezeu. Pe Dumnezeu l-am rănit.
Sigur.
Nu pot să mărturisesc păcatul meu unui om și el să fie intermediar între mine și Dumnezeu și Dumnezeu să mă ierte?
Domnul nu cere așa ceva. Repet, în Iacov, când se spune mărturisiți-vă unii altora, se referă doar la greșelile între oameni. Dar atunci când n-ai de face cu un păcat, cu ceva grav, cu călcarea legii morale, este normal să te adresezi doar lui Dumnezeu. În cazul acesta avem din nou textul, dacă ne mărturisim hamartii, da? Păcatul, da? Păcatele, el este credincios și drept să ne ierte. M-am rugat Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Noi am păcătuit, am săvârșit. Vedeți, cui s-a rugat Daniel? Dumnezeului lui.
David.
Da? Nu, aici am amintit din Daniel,
din Daniel.
Un text din Daniel 9:4. Adică, acolo unde apar păcate împotriva legii Dumnezeu, oamenii Bibliei le-au mărturisit doar lui Dumnezeu, fără intermediari, pentru că așa cere Domnul. Da, nu? Dacă ne mărturisim, El ne va ierta. Deci lui. Iar în ce privesc oamenii, partea aceasta, aminte foarte bine și interlocutoarea noastră, și anume, când ai ceva cu oamenii, rezolvă cu oamenii. Însă când ai ceva cu Dumnezeu, rezolvă doar cu Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, există un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu, omul Iisus Hristos.
Domnule pastor, da. Se ridică întrebarea dacă cumva în societatea permisivă de astăzi, și este o societate permisivă și tolerantă, mărturisirea păcatelor mai este necesară sau mai este o condiție importantă atunci când te raportezi la Dumnezeu? Și aș dori ca acest răspuns să-l avem de la dumneavoastră după un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Conform cuvântului care îl spuneați dumneavoastră de Psalmul 51 cu mărturisirea păcatelor, eu pot să mărturisesc păcatul lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră, dar în mod special trebuie întâi să mărturisesc celui care l-am greșit. Păcatul care, în primul rând, știi că David a greșit împotriva lui Urie, Urie nu avea de unde să-și mai ceară iertare. Dar cred că, în primul rând, și-a cerut iertare de la Barșeba. E ideea mea, e gândul meu. Pentru că dacă eu nu iert păcatul cuiva, nici Dumnezeu nu mă iartă pe mine.
Sigur, e interesantă ideea dumneavoastră și vă mulțumim că ați intervenit și ne urmăriți, ne ascultați. Ascultătorul nostru spune printre cuvinte că există un mod etapizat de a te raporta la Dumnezeu și de a te vindeca de păcat. E clar, sigur. Nu poți să te duci nici direct la Dumnezeu dacă tu ai greșit către persoane dragi sau cei apropiați. În primul rând trebuie să apelezi la ei, să-ți ceri iertare, să-ți mărturisești păcatul sau greșeala pe care ai făcut-o înaintea lor, apoi să vii la Dumnezeu. Și nici viceversa nu poate fi luată în considerare. Adică există o ecuație foarte strictă, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și lucrurile sunt clare în privința aceasta. Dacă ai ceva cu cineva, mărturisești persoanei respective sau dacă ai avut vreun diferent ceva, dacă ai un păcat săvârșit înaintea lui Dumnezeu și îl cunoaște doar Dumnezeu, atunci îl mărturisești strict lui Dumnezeu.
Deci, dânsul care a intervenit adineauri face un pas mai departe în discuția noastră. În sensul că noi categorisisem cele două aspecte, greșeli față de om și păcate față de Dumnezeu, fără să aibă legătură una cu alta. Și de aceea le-am trimis în direcții diferite. Dar dânsul aduce în discuție aspectul păcatului lui David, care are și consecințe asupra omului și asupra lui Dumnezeu. Și în modul în care a intervenit este corect, pentru că așa spune și Scriptura. Dacă nu iertați oamenilor greșelile, da? Sau dacă nu mărturisiți, așa, nici Dumnezeu nu vă iartă. Deci este o condiționare aici corectă. Da? Și să vă spun sincer, mi-a trecut și mie prin minte ideea aceasta legată de o fi vorbit David cu Batșeva să-i spună, măi, uite, am greșit, n-a fost corect cum am procedat față de tine. Bănuiesc că da. Adică
Dacă Dumnezeu l-a numit om după inima mea.
Exact. Până la urmă, cred că a ajuns și la concluzia aceasta. Nu e greu să spui, dar a trebuit să o spună într-o zi, probabil, nu? Da.
Bun, în societatea permisivă și tolerantă de astăzi, se mai impune iertarea păcatelor sau
mărturisirea
păcatelor?
Da. Este clar că tendința de astăzi este spre legi care se pun la îndoială, da? Relativism. Și atunci, dacă nu mai este o lege care să spună că lucrul respectiv este rău sau bun, evident că păcatul dispare, ca și, nu, apariție, nu mai e păcat. Ne mai fi în păcat, ce mai mărturisești? Bun, în al doilea aspect, când vorbim de toleranță, de permisivitate, toleranța, prin definiție, este ceva de genul trebuie să mă accepți așa cum sunt și cu bune și cu rele, fără să zici nimic. Și atunci, dacă mă tolerezi așa, nu are rost să vin să spun ceva. În al treilea rând, individualismul, faptul că fiecare își vede de viața privată, cumva interzice mutual confesiunea sau ceea ce vorbim noi, mărturisirea, nu? Dacă eu sunt cu viața mea, de ce să discut cu tine sau să-și cer ție părerea sau să mă mărturisesc la tine când eu îmi rezolv problemele singur?
Din ce în ce mai mult
aspectele acestea, exact.
Individualism.
Exact, exact. Mai mult decât atât, sunt cărți, sunt oameni, afirmații pe care le-am găsit în care se spune, domnule, este o greșeală să faci așa ceva, este subuman să te duci la cineva și să-i spui păcatele tale sau te demoralizezi, te afectezi pe tine însuți. Mai bine îți păstrezi...
Integritatea,
exact. Și nici nu te riști, mai ales că oamenii nu sunt de încredere, nici nu te riști. Da. Dar nu este o tendință corectă, pentru că, așa cum am vorbit, păstrarea unui bagaj, unei poveri sufletești, are și efecte adverse.
Domnule pastor, suntem spre finalul emisiunii, dar vreau să mai răspundem cel puțin la o întrebare, și anume, vreau să vă citesc ce spune un punct de vedere găsit într-o carte, intitulată Binecuvântează-mă, Părinte, că ce-am păcătuit, unde sunt citate cuvintele unui bărbat care spunea următorul lucru, și anume, spovedania este unul dintre cele mai demoralizante ritualuri ale bisericii, deoarece le provoacă oamenilor o neliniște obsedantă. Vreau să vă întreb, sunteți de acord cu o astfel de afirmație? Care este punctul de vedere al Bibliei în direcția aceasta? Și al dumneavoastră în final.
Păi, n-ar trebui să fie vinovăția sau situația aceasta de mărturisire o problemă demoralizantă. Cred că demoralizant ar trebui să fie păcatul în sine, starea omului, nu? Care îl, din contră, în momentul în care păstrezi bagajul, la un moment dat devine obsedant pentru tine lucrul acesta. Deci, eliberându-te, se rezolvă problema. Iar vorbind de Psalmul 32, spune, câtă vreme am tăcut, deci dacă taci, mai rău îți faci, da? Am găsit un citat, de exemplu, pe doxologia.ro, valoarea terapeutică a spovedaniei, în care autorul prezintă cât de important este să se întâmple lucrul acesta, nu să te abții considerând că îți face rău așa ceva. Iar Biblia spune, ferice de cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Deci e ferice să îți acoperi păcatul. Este chiar de dorit să faci așa ceva. Bine, în condițiile în care am vorbit, către Dumnezeu și așa mai departe.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim astăzi aici. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere, pentru aceste răspunsuri.
Vă mulțumesc și pentru invitație. Vă mulțumesc pentru invitație și sperăm să ne mai întâlnim și cu altă ocazie.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu prin faptul că apelează la conștiința noastră, la inima noastră, apelează prin diferite căi ca să ne mărturisim păcatele noastre, să ne mărturisim vina, în așa fel încât inima noastră să fie împăcată cu Dumnezeu. Vreau ca să experimentați lucrul acesta în fiecare zi și, de ce nu, să ne punem și rațiunea la lucru în așa fel încât să păcătuim cât mai puțin. Sunt Adrian Andrei. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!